Πάμε τώρα να συζητήσουμε για τα εθνικά θέματα και για την πορεία τους, όπως σας προαναγγείλαμε, με τον Υπουργό Αναπληρωτή Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, εδώ μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν ο πρώτος καλεσμένος εκπομπή σας, αλλά καταλαβαίνω ότι υπήρχε μια ανάγκη να ενημερωθούμε για κάποια πράγματα που τρέχουν.
Να έχετε τον τελευταίο λόγο. Κύριε Βαρβιτσιώτη, είναι σαφές ότι ξεδιπλώνουμε κάποιες κινήσεις διπλωματικές με μια δραστηριότητα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν πτωεί την Τουρκία και δεν φαίνεται να την επηρεάζει, προχωρώντας τη στρατηγική της να δημιουργήσει τετελεσμένα στη Μεσόγειο αλλά και στην περιοχή μας. Τι εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες, αν τα πράγματα είναι σε ένα κρίσιμο σημείο και αν μπορούν τουλάχιστον να κρατηθούν σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα?
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί σοβαρή, κρίσιμη, οπωσδήποτε, όπως θέλετε μπορείτε να τη χαρακτηρίσετε. Πάντως σίγουρα είναι μια κατάσταση στην οποία χρειάζεται αυξημένη προσοχή και χρειάζεται και μια αυξημένη δραστηριοποίηση. Και χρειάζεται αυτή τη δραστηριοποίηση να την κάνουμε με σοβαρότητα και πρέπει να την κάνουμε μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας για τη Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι το διμερές μόνο. Είναι το θέμα ότι πάλι η Μεσόγειος βρίσκεται σε μια περίοδο αστάθειας με ευθύνη της Τουρκίας και με τις κινήσεις τις οποίες κάνει και η οποία δεν ευνοεί σε καμία περίπτωση ούτε την επίλυση των χρονιζόντων κρίσεων, αλλά δεν ευνοεί και την ανάπτυξη των νέων πρωτοβουλειών που χρειάζεται η περιοχή. Γιατί κοίταξε, αν γυρίσουμε πάλι πίσω σε μια Μεσόγειο η οποία φλέγεται, καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις για την Ευρώπη, για τις οικονομίες της, για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος θα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα με το οποίο εμείς συζητάμε με όλους τους εταίρους μας. Συζητάμε δηλαδή στο πώς να διατηρηθεί μια κατάσταση ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Καταδικάζουμε και επιδεικνύουμε τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία λειτουργεί αποσταθεροποιητικά, βάζοντας στο παιχνίδι παίκτες τους οποίους, όπως η Λιβύη και η κυβέρνηση της Λιβύης, οι οποίοι δεν χαίρουν της ολοκληρωμένης, ας πούμε, κρατικής υπόστασης. Γιατί ξέρετε ποια η κατάσταση είναι.
Ούτε τα περίχωρα δεν ελέγχουν της Τρίπολης.
Τώρα το είπα λιγάκι πιο κομψά εγώ. Και βεβαίως παρότι έχουν την αναγνώριση από τον ΟΗΕ, δεν μπορούν ουσιαστικά να συνομολογήσουν τίποτα σε διεθνές επίπεδο. Είναι μια κυβέρνηση λιγάκι έτσι σε κατάσταση μιας ιδιότυπης ομοιρίας. Τώρα είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα, γιατί γίνεται μια κουβέντα, δεν ευνηδιάστηκε από αυτή την εξέλιξη. Ήταν κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήτανε μέσα στα πλαίσια τα οποία είχαμε εκτιμήσει ότι μπορεί να συμβούν. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο.
Το γνωρίζουμε από το 18. Το θέμα είναι αν διπλωματικά ή σε κάποια άλλα φόρα κάναμε κάτι για να το
φρενάρουμε.
Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω.
Εκεί ασκείται μια κριτική και στις δύο κυβερνήσεις, κυρίως και στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αφού είναι αυτό το 18, αλλά και για εσάς από τον Ιούλιο και μετά.
Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν από τα πρώτα θέματα που συζητήσαμε με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, μόλις αναλάβαμε τις ευθύνες του Υπουργείου, ότι ανέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες, συνομιλώντας και με την Ιταλία και με τη Γαλλία και με τις χώρες δηλαδή που έχουν επιρροή στην περιοχή, αλλά και συνομιλώντας με τον ίδιο τον Υπουργό των Εξωτερικών της κυβέρνησης της Λιβύης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν ευνηδιαστήκαμε. Νομίζουμε ότι η εξέλιξη που έγινε ήταν η χειρότερη δυνατή, αλλά σίγουρα δεν είναι μια εξέλιξη τόσο δραματική ώστε να επιφέρει ένα κλίμα πολεμικής σύγκρουσης, το οποίο το ακούω σε διάφορα μίτια έτσι να αναπτύσσεται. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να στρατικοποιήσουμε την οποιαδήποτε διπλωματική κρίση με την Τουρκία.
Μήπως όμως η άλλη πλευρά εξωθήσει τα πράγματα προς ένα θερμό επεισόδιο για να μας σύρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, μετά από... Δεν πιστεύω ότι ευνοεί κανέναν από τους δύο το οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο. Και δεν το πιστεύω γιατί. και την Τουρκία θα την κάνει πλέον να απομονωθεί πλήρως, και γιατί σας λέω και για την Τουρκία, να απομονωθεί πλήρως στον ευρωπαϊκό περίγυρο. Ήδη ένα μεγάλο μέρος των ευθυνών για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών το έχει αναλάβει η Τουρκία με τη στάση της, και όλοι θεωρούν ότι η Τουρκία δεν κάνει αυτά τα οποία πρέπει και βρίσκεται λιγάκι στη γωνία από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για αυτό το λόγο. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αν πάμε και σε μια σε ένα στρατιωτικό επεισόδιο στο Αιγαίο, καταλαβαίνετε ότι πλέον θα είναι πάρα πολύ δύσκολο η Τουρκία να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία σε οποιοδήποτε επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα έχει ουσιαστικά τους εμπορικούς της εταίρους, θα τους έχει απομονώσει πολιτικά. Δεν βλέπω ποιο θα ήταν το όφελό της. Από τη δικιά μας την πλευρά, βεβαίως ξέρουμε και η ιστορία μας διδάσκει ότι η στρατικοποίηση των διπλωματικών κρίσεων μας οδηγεί σε μία συζήτηση η οποία δεν είναι πάντοτε με τους καλύτερους ιονούς και με τους καλύτερους όρους στρωμένο το τραπέζι των συζητήσεων μπροστά μας.
Κύριε Υπουργέ, είναι σαφές ότι ο στόχος της Άγκυρας είναι να βάλεις στο χέρι τα ενεργειακά κοιτάσματα και της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Ελλάδας, και να ελέγξει ταυτόχρονα τον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης και όχι μόνο, και να μας αποκόψει από αυτή τη διαδικασία από την Κύπρο. Η στάση της Αιγύπτου σε αυτό, στην καθορισμό της ΑΟΣ, έστω και μερικώς λένε κάποιοι, θα ήταν σημαντικό πράγμα να προχωρήσει. Βλέπετε να υπάρχουν τέτοιες προοπτικές, τουλάχιστον όπως αυτές που υπήρχαν το καλοκαίρι πριν, ή λόγω τώρα της εμπλοκής με τη Λιβύη, η Τουρκία σε αυτό, οι Αιγύπτιοι θα το φρενάρουν έτσι περαιτέρω?
Καταρχάς, η ανακοίνωση προχθεσινή του Αιγυπτιακού Υπουργείου των Εξωτερικών και τις δηλώσεις οι οποίες γίνανε από την Αιγυπτιακή πλευρά μας ικανοποιούν πλήρως. Καταδικάζουν αυτή τη συμφωνία, τη θεωρούν άκυρη, χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια φρεσολογία, ίσως και λίγο πιο σκληρή, μπορώ να σας πω, ακόμα και από τις δικές μας ανακοινώσεις. Αυτό δείχνει ότι όντως έχει καλλιεργηθεί αυτή μια σχέση εμπιστοσύνης με την Αίγυπτο, η οποία συνεχίζεται διαχρονικά. Και οφείλω να πω και ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό, και η προηγούμενη κυβέρνηση την εμβάθυνε και αυτή η κυβέρνηση την εμβαθύνει ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι ήδη στην Αίγυπτο έχει πάει ο Πρωθυπουργός, έχει πάει πάνω από τρεις φορές ο Υπουργός των Εξωτερικών, έχουν γίνει διάφορες ανταλλαγές και συνεχίζει αυτή η κουβέντα. Δεν θα βιαστούμε να τελειώσουμε την οποιαδήποτε συμφωνία με την Αίγυπτο λόγω της πίεσης η οποία ασκείται. Είναι σίγουρο όμως ότι καθίσταται αυτή τη στιγμή επιτακτικό το να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση με την Αίγυπτο για τον καθορισμό της μεταξής μας, της οριοθέτησης της μεταξής μας ΑΟΣ.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε, υπάρχει μια γκρίνια στους Έλληνες πολίτες ότι οι σύμμαχοι και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνουν δυνατά την υποστήριξή τους στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Θέλω να σας ρωτήσω εάν ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής και τι μπορεί να προσδοκούμε.
Κοιτάξτε, από την Ευρώπη αυτό που προσδοκούμε είναι μια ισχυρή πολιτική δήλωση. Και η ισχυρή πολιτική δήλωση θα έχει να κάνει με τη σταθερότητα στη λεκάνη της Μεσογείου, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποφεύγονται κινήσεις οι οποίες πυροδοτούν εντάσεις και συγκρούσεις, έστω και αν είναι αυτές στο διπλωματικό επίπεδο. Και βεβαίως αυτό το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε είναι μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γι' αυτό το λόγο ήδη από σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο Νίκος Δεύγιας, και αύριο εγώ στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα ετοιμάζει και τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, πάμε με μια σκληρή ατζέντα να θέσουμε ακριβώς όλο αυτό το πλαίσιο και να ενημερώσουμε τους εταίρους για το τι συμβαίνει, αλλά ακόμα περισσότερο να ζητήσουμε να υπάρχει μια ομόφωνη θέση και καταδίκη. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή από όλους τους ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επικυρώσουν αυτή την φρασεολογία, αυτή τη δήλωση και να την κάνουν κομμάτι των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Οι Ευρωπαίοι δείχνουν Χάγη. Ήταν και ο τίτλος της Real News χθες, ότι κορυφαίοι Ευρωπαίοι λένε να πάτε στη Χάγη και θα σας στηρίξουμε. Κρύβει κινδύνους η Χάγη, και πόσο εύκολο είναι να πάμε στη Χάγη? Προϋποθέτει και τη συμφωνία της Τουρκίας.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτή η συζήτηση για τη Χάγη. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για το πώς θα καταδικαστούν οι κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες προκαλούν αστάθη. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είσαστε εξαιρετικά έμπειρος και εσείς και ο κύριος Δελατόλας, και ξέρετε ότι το θέμα της Χάγης σέρνεται πάρα πολύ.
Ο κύριος Δελατόλας είναι πολύ πιο έμπειρος. Εγώ τον θαύμαζα από μικρός, κύριε
Υπουργέ. Εγώ και εγώ. Το δε Μίλτο τον πήγε να βόλτα στη Γλυφάδα εγώ. Με το καροτσάκι.
Αλλά το θέμα της Χάγης είναι μια ιστορία η οποία σέρνεται πάρα πολλά χρόνια. Καμία κυβέρνηση από μόνη της δεν μπορεί να καταλήξει σε μια τέτοια απόφαση. Θα χρειαστεί μια πολύ γενικότερο πλαίσιο, και βέβαια αυτό που θα χρειαστεί να συμφωνήσουμε για το τι πράγμα θα συζητήσουμε αν τελικά αποφασίσουμε να προσφύγουμε σε αυτήν. Γιατί το πλαίσιο το οποίο θα πάμε να συζητήσουμε στη Χάγη, νομίζω ότι είναι από μόνο του ήδη έτσι μια πολύ δύσκολη απόφαση από μόνη της.
Και νομίζω ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν και λογικό να πάρθει από ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ή εμπαστώσει μετά από τη σύγκληση του Συμβουλίου να το αποφασίσει μια κυβέρνηση.
Εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε μια τέτοια φάση. Θα σας έλεγα ότι αυτό ορθώς εκτιμά η Real News, ότι υπάρχουν φωνές στην Ευρώπη που λένε πηγαίνετε με την Τουρκία να τα λύσετε, αλλά αυτή είναι μια εποπτική αντίληψη των πραγμάτων. Ωραία, έχετε κάτι προβλήματα, μη μας πρίζετε άλλο, πηγαίνετε στη Χάγη να τα λύσετε. Τώρα, με τι πας να συζητήσεις στη Χάγη, σε ποιο νομικό πλαίσιο, με ποιο συνυποσχετικό και τι τελικά θα προσδοκάς από μια τέτοια υπόθεση, είναι μια άλλη συζήτηση η οποία έχει γίνει σε βάθος στην επιστημονική κοινότητα, έχει γίνει και στο πολιτικό κόσμο χρόνια τώρα, και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις.
Είναι δύσκολη συζήτηση. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Γεια σας.